هم با صدور بیانی اعلام کرد که تصمیم رسمی آنگر در تصمیب پیشنویسه ریخانفه کانونی باختری و تحمیل سرابیت را مجرد که مالیت ادومیم که خود درست شاکران تصمیبی را بروشن می دهد و نقل آشکار قوانین مفین المنالی این جنجش تاکید کرده سلاش های رجم خودی برای خوک عربی اکرائین باختری کاملا باطل و غیر قانونی بوده و با زدیت شرطی آمدن خزانه باختری را بر مبنای تاریخ قوانین بین المللی و نظر مسئولیتی دیوان بین المللی داکتری در حاضر تغییر نخواهد. در ادامه این بیانی آمده است رژیم صهیونیستی مسئول پیامدهای این قوانین اشغالگرانه و باطل است و ما سازمان ملل اتحادیه عرب مدیریتهای اسلامی میخواهیم این اقدام خودشان را مسئول کرده و برای تقدیم کردن سیاستهای اشغالگری و کلونت کردن این رژیم و سران جنایتکار این رژیم خاطر جنگ را علیه مردم ساختن تناسلی کار اتحادات شامل بینالملل اما پیرامون این موضوع دکتر مجتبی شجاعی کارشناس محفل غرب اتحادیا با تشریح ابعاد تصویب تنافه در خرید تاکید کرد که این رژیم هیچ ارادهای برای پلن اشغالگری ندارد و با وقاحت کامل در مسیر تثبیت تجاوزات خود حرکت میکند و با اشاره به تصویب مقدماتی این فرد در کنست میزان
Kwa upande wake balozi wa China mjini Tehran sema kuwa uhusiano kati ya nchi yake na Iran ni muda mrefu na wenye thamani kubwa, kwamba Beijing daima ipo umuhimu wa kipekee ajenda kupanua ushirikiano wa pande mbili na Tehran. Kadhalika amesema kuwa China iko tayari kuimarisha zaidi uhusiano katika nyanja mbalimbali. Katika mazungumzo hayo Vilayati na Kong ilibadilishana maoni kuhusu masuala ya kikanda na kimataifa, ikiwemo upanuzi ushawishi wa Marekani na kuingilia kwake masuala ndani ya mataifa mengine. Jibu wa sera za msingi kuendeleza uhusiano wake na Rasia na China katika miaka hivi karibuni kupitia vikwazo na mashinikizo makali. Mnamo Machi mwaka 2022 Iran na China zilisaini makubaliano ya kihistoria ya ushirikiano wa kimkakati wa miaka 25 ya kupinga vikwazo vya pande moja vilivyowekwa na Marekani dhidi ya mataifa hayo mawili. Makubaliano haya yaliweka rasmi mfumo wa ushirikiano wa kimkakati wa kina kati ya Iran na China, ikifafanua na ushirikiano katika siasa, utamaduni, usalama, ulinzi na masuala ya kikanda na kimataifa. Endelea kusikiliza taarifa hii ya habari za ulimwengu na kujiunga kutoka hapa Tehran, idhaa ya Kiswahili, sauti ya jamhuri ya kiislamu ya Iran. Shirika la kitaifa la vipaji la Iran limeandaa hafla maalum ya kuwatunuku wanafunzi 17 wenye vipaji. Vijana wametoa medali za dhahabu, fedha na shaba katika mashindano ya kimataifa ya olimpiadi za sayansi katika nyanja Barani ya Afrika, waziri wa zamani wa biashara wa amekubali kushindwa na rais aliyeko madarakani Alassane Ouattara. Uchaguzi wa rais kufuatia matokeo ya awali yanaonyesha Ouattara akiongoza katika kura zilizo ikiwa miongoni mwa wagombea wanne wa upinzani waliompinga Ouattara, ambaye ana umri wa miaka 85. Ni afisa wa zamani wa shirika la fedha la kimataifa IMF ambaye anawania muhula wa nne madarakani baada ya kufanikiwa kupata uungaji mkono wa chama kikuu cha upinzani kinachoongozwa na Aliyezuiwa kuzungumza. Uchaguzi nchi hiyo ilianza kutangaza matokeo awali ya uchaguzi wa Jumamosi kupitia televisheni ya taifa takriban raia milioni 9 waliondokana wana haki ya kupiga kura katika uchaguzi uliopigwa na mashirika ya upinzani aliyelazimishwa na kufunguliwa. Upinzani wa Ouattara, rais wa zamani Laurent Gbagbo na Tiani walizuiwa kugombea baada ya kupatikana na hatia ya jinai Tiani kwa sababu ya kufunguliwa na Ufaransa. Hiyo imesababisha maandamano kabla ya uchaguzi na mito kutoka kwa baadhi ya makundi kutaka uchaguzi ususiwe. Ingawa idadi rasmi ya wapiga kura haijatangazwa, kituo cha uchaguzi kinakubali kupiga kura. Wali alikadiria kuwa takriban asilimia 50. Uchaguzi wa Jumamosi umefanana na ule wa mwaka 2020 ambapo Alassane Ouattara alipata asilimia 98 idadi pia kura ikiwa kidogo zaidi ya asilimia 50 katika uchaguzi jumuisho wa taarifa ya habari za ulimwengu Rais wa Marekani Donald Trump amewasili kwenye eneo la kusini mashariki mwa Asia kwa ziara ya siku tano. Kwa Pass Today, rais wa Marekani Donald Trump aliwasili kusini mashariki mwa Asia jana Jumapili, kuanza safari yake ya kwanza ya barani Asia tangu aliporejea madarakani huko nchini Marekani. Safari hiyo ya siku tano inajumuisha kuzitembelea nchi za Malaysia, Japan na Korea Kusini. Itamalizika kwa kushiriki katika mazungumzo yanayotarajiwa sana kati yake na rais wa China Xi Jinping. Safari hiyo Trump imefanyika huku mkutano wa kibiashara kati ya nchi hizo mbili kubwa zaidi duniani ukifikia kiwango chao cha juu zaidi katika miaka hivi karibuni. Mbali na kuweka kwake safari ya kidiplomasia, ziara ya rais wa Marekani huko kusini mashariki mwa Asia ni ishara kushadidi ushindani wa kimkakati na kiuchumi kati ya Marekani na China. Safari hiyo inaweza kuwa hatua muhimu ya kudhibiti au kuongeza mvutano wa kibiashara, na matokeo yake kwa masoko ya kimataifa na siasa ya kikanda yatakuwa muhimu. Kwa mtazamo wa uwekezaji, mazungumzo yaliyopangwa kufanyika wakati wa safari hiyo Trump, ishara mabadiliko yanaweza kutokea katika sera ushuru na biashara kimataifa. Kwa mtazamo wa viongozi wa kikanda, inachukuliwa kuwa ima ni fursa au tishio kwa ushirikiano wa kiusalama. kiuchumi. Ndimo malengo ya safari ya Trump barani Asia ni kudhibiti na kupunguza mvutano unaotokana na vita vya ushuru, vita ambavyo vimeanza tena wakati wa urais wa Trump na vimeathiri uchumi wa dunia. Wakati wa safari hii ambayo Trump ameianzia nchini Malaysia na kukutana na Anwar Ibrahim, waziri mkuu wa nchi hiyo, kuhudhuria kufanya kikazi ya viongozi wa jumuiya ya ASEAN. Lengo la tua hiyo ni kuwasilisha ujumbe wa nguvu na ushawishi wa Marekani katika eneo hilo, kuhudhuria sherehe ya kusaini makubaliano ya amani kati ya Kambodia na Thailand ambayo ikulu White House inadai Trump alichukua jukumu muhimu kutatua mgogoro wa nchi hizo na kufikiwa makubaliano hayo. Huko Japani, rais wa Marekani atakutana na Sanae Takaichi, waziri mkuu wa mji wa Japani, pamoja na mfalme Naruhito, hatua ambayo si tu itaimarisha uhusiano wa kimkakati wa jadi kati ya nchi hizo mbili, lakini pia inaonyesha kwamba Marekani inajaribu kuleta mlingano sawa wa nguvu katika eneo la Asia Pacific. Korea Kusini, Trump atahutubia mkutano wa viongozi wa biashara wa APEC. Wakati huo huo, mazungumzo yanaendelea ili kukamilisha makubaliano na Korea, Japani na hata China. Mkutano wa Trump na Xi Jinping ndilo lengo kuu la safari hiyo, ambalo linaweza kuamua mwendo usio wa kiuchumi kati ya China na Marekani. Marekani inahitaji mno mapatano na China hasa yake ya kiuchumi, na Trump anajaribu kutuma ujumbe wazi kwa Beijing. Washington iko tayari kufikia makubaliano, lakini kwa masharti yanayopendekezwa.
Mshikiano wa Tehran na Tehran, waziri wa daخلية العماني وعجيب لهم قرار التركيز السياسي من إيران.
سلام محادثي
يا مريم رسول بلدة البياض في قضاء سور جنوب لبنان.
ما در مجموعه جوبا با چنین اطلاعات و اخبار مستدر و پایگاهی کردن ارتباطات منطقی بین اونها تلاش میکنیم از دریچه جدیدتری تمام آن نگاه کنیم. آنچه امروز درباره صحبت میکنیم خاندان صحبت بخش اول، تاریخ و خاطراتی از جنگ ها، بان ها و روشین ها. مایه رامشل یک نوجوان یهودی بود که پدر و مادرش در 11 سالگی از دست داد و چون بزرگترین فرزند خانواده بود رئیس خانه شد. او و خانوادهش در شهر فرانکفورت در جرمنی زندگی می کردند. در قرن 18 میلادی خانه های فرانکفورت شماره نداشتند و هر خانه از علامتی که روی سردر آن نصب شده بود شناخته می شد. این خانواده یهودی نیز و خاندان سفرسو یا روچین معروف شدن.
Kisa cha mgongano kati ya haki na batili, nyuso zimebadilika, bendera zimechukua rangi mpya, lakini kiini cha kisa dunia imekuwa uwanja wa kampeni hii kwa maelfu ya mara. Wakati mmoja katika majangwa yasiyo na mwisho,
در اون سالها سرزمین آلمان یا جرمنی به چند منطقه تقسیم شده بود و هر کدام حکومت جداگانه‌ای داشتند. حکومت‌ها هر کدام رومیجه خود را داشتند و همشی بین این مناطق سفر می‌کردند و باید دائم پول‌های خود را عوض می‌کردند. مایت هم مثل پدرش از همین راه چرخ خانواده خود را می‌چرخاند. او پول‌های این مسافران را عوض می‌کرد و از تفاوت ارزش آنها
alipoamua kumuua Habili. Na wakati kijana anayeitwa Daud aliporusha jiwe dogo la kombolea lake kwenye kifua cha kitu lenye kiburi, nalo likaanguka chini na kukata roho. Karne kadhaa baadaye, Husein bin Ali alifanya agano la haki kuwa Rwanda kudumu milele.
سرگرمی مالی جمع‌آوری سکه‌های قدیمی و کمیاب بود. کم کم مجموعش به اندازه متنوع شد. پیشاهدش در فرانکفورت پیچید و به گوش شاهزاده ویلیام پسر حکمران فرانکفورت هم رسید. شاهزاده ویلیام نیز به گردآوری سکه‌های قدیمی علاقه داشت و خیلی زود وزیر مالی او پیمان فرستاد و او را به قصر خود دعوت کرد.
Leo kufuatia ushindi wa Iran dhidi ya Israel, jambo ambalo lilimtikisa ulimwengu mzima. Inapiga hatua moja nyuma ili kufikia
kamera kamera na majibu ya mashindano na mali kiasi na baba
medali kongwe za vita hadi
sasa bila kipaido ni kwa sababu ya shahzada bezi
safari iliyoweka wazi mbele ya macho yetu mzunguko unaojirudia wa historia
ulioona kipindi cha watu wa Shadari kama vile Shariati Indakar na Mwalimu Mikael.
Jiunge nasi katika sehemu ya tisa ya podcast hii ya ukweli kuhusu haki tangu mwanzo hadi leo, simulizi ya vita ambavyo vimeandikwa tangu mwanzo wa dunia na vitaendelea hadi mwisho wake. Historia mwanadamu kitabu ambacho huandikwa kukaririwa sura na milango yake, ambapo batili zikitumia vibaya maghafala na usingizi wa watu na hatimaye kuonyesha kuwa ni nguvu kubwa isiyoweza kushindwa. Lakini muda si muda, sauti ya ukweli huibuka kuvuta kando mapazia na kuanzisha tena harakati. Mzunguko huu unamikariri mara nyingi tangu siku za kwanza za
kufuatana mwanadamu na kuhashilewa watendo.
Katika zama za kale, vita vilivyopigana katika medani ambazo vimungaki lilikuwa kwa nyaya za mstari kuanzia vita vya Kaushi na Jamhuri ya Goliathi
hadi vya Badr.
Kila mara batili ilionyesha kuwa kubwa na haki kwa ndogo, lakini hatimaye udogo wa dhahiri hautuzuia ushindi wa haki. Katika historia ya karne za kati,
Daesh alihazwa na alaka baina ya Amerika na Israeli kutokana na mkataba wa Shanghai ambao lakini mwisho wake daima huwa ni kwa mafaa ya haki.
Tahariri nasiha fia
historia ya 5000 kama tukio ya mwanadamu baada ya mashirika ya kijamii kuweza kuonekana kwa namna ya mazingira
bila tujudi hadi tafsiri ya
dunia ya sheria ya kutokana na tamaduni na sharaha ya kwa kitabu ya sheria
ya bara ya kanuni
na masuala ya kabiliana na mabadiliko ya
na mwanadamu ya serikali na mabadiliko ya zamani
kama tafadhali
غزه على طول حدود غزه
المصابره در اشبال الجرات با
سرنوشت ujumbe mfupi, viongozi au hata tukio dogo kama kurutwa jiwe na kijana asiyejulikana linaweza kuibua mabadiliko.
Hatua hii ni ya kuamka haki.
Mtiririko wa haki, hata kama utakuwa mdogo, lakini kwa mwanga wake unaweza kuzuia kukosa na kuibua miale ya matumaini. Hatua kwa hatua, mtiririko huu unapanuka na kusukuma nyuma uungo. Hatimaye mzunguko hufikia hatua ambapo mlingano wa nguvu hubadilika. Ima fatili hushindwa vibaya au hulazimika kurudi nyuma na kukosa subira pia kucheza mzunguko unaofuata. Utulivu hushuhudiwa kwa muda hadi mazingira mapya yanapoandaliwa kwa ajili ya kuanza mzunguko mwingine. Wanafikira wametoa maoni tofauti kuhusu kujikabili kwa mzunguko huu. Dakta Shariati anaonyesha kuwa harakati ya kudumu kati ya udhaifu na kiburi ambayo ndiyo injini kuu ya ukuaji wa kihistoria. Mutahari anauona kuwa dhihirisho la sura za Mwenyezi Mungu zinazoendelea kulingana na matakwa na matendo ya wanadamu. Naye Sayyid Muhammad Baqir Sadr anauona mzunguko huu kuwa mtihani wa Mwenyezi Mungu unaojaribu mataifa kwenye njia ya imani au mporomoko. Uchambuzi huu unaonyesha kwamba historia sio uwanja wa kukaririwa matukio yasiyo na maana. Kila wakati vita hivi vinapotokea, kutukumbusha uzoefu, kumbukumbu na misukumo ya mizunguko iliyopita. Mwendelezo huu ndio leo tunapozungumzia ushindi au kushindwa. Huwa tunazungumzia mwendelezo wa kisa cha maelfu ya miaka iliyopita, kisa ambacho mwanzo wake ulianza mwanzoni kwa uumbaji wa ulimwengu na imeahidiwa kwamba mwisho wake utaandikwa kwa wino wa ushindi wa haki.
بدون أن أعتقد أن إرسال هذه القوات بعد أن أعلنت أكثر من مرة للإدارة الأمريكية أنها تشير القوات إلى غزة
وأخذت عن بيوتها إلى المأزق
وهي تتفاوضوا في التعامل مع الإدارة الأمريكية.
نعم، هل يمثل القرار الدولي المقترح خطوة نحو الاستقرار أم مدخلا لفرض وصايا جديدة على القطاع دكتور؟
kila tukio kubwa katika zama zetu hizi kwa hakika ni mwendelezo wa kisa kinachoanzia katika kurasa za kwanza za historia ya mwanadamu. Kisa kilichoanza kwa mtu wa kwanza kabisa kumuua ndugu yake. Abili alimuua ndugu yake Habili, au kwa jina jingine Abili, katika ardhi za zamani za mwanadamu ambapo maneno yalitumika yalikuwa mafupi na maisha rahisi na ya kawaida kabisa. Hakumuua kwa sababu ya ardhi au dhahabu, bali kwa sababu ya husuda ambayo haistahimili ukweli. Tukio hili lilikuwa uwanja wa kwanza wa vita, mapambano kati ya haki na batili. Kwa upande mmoja alisimama uchamungu na utiifu kwa amri ya Mwenyezi Mungu, na kwa upande mwingine uasi na ubinafsi. Damu ya Habili ikawa agano la kwanza na historia kwamba haki haitashinda kamwe bila kuwepo dhuluma na kujitolea. Karne kadhaa baadaye, kisa kingine kilitokea katika kina cha ustaarabu mkubwa kidhahiri, lakini uliooza kwa ndani. Musa asiye na silaha dhidi ya Firauni aliyejiita mungu wa watu.
أن تقبل بها دون مساوى
بسبب إيمان بيديا وبيبيرو كميلي Kauni alijivunia mto Nile na jeshi kubwa, lakini fimbo ya Musa ikapasua bahari nyekundu na kufungua njia kwa ajili ya uhuru na ukombozi. Tukio hili lilithibitisha wazi kwamba uongo ingawa unaonekana kuwa na Mungu, lakini hautawali mawimbi ya bahari. Karne nyingi baadaye, katika ardhi ya Hijaz, Muhammad bin Abdullah alisimama uwanjani huko Baghdad akiwa na idadi ndogo kabisa ya askari dhidi ya jeshi kubwa mara kadhaa kuliko jeshi lake. Kumtazama wa kijeshi, tofauti ya ukubwa wa majeshi ilikuwa ya wazi kabisa, lakini imani na irada zilibadilisha muungano huo. Miaka michache baadaye, sumu nyingine ilipatikana katika uwanja wa vita vya Uhud. Hata katika uwanja wa haki, ulegevu katika kutii amri unaweza kubadilisha mkondo wa vita. Matukio yote mawili yalionyesha wazi pande mbili za sumu za Mwenyezi Mungu. Ushindi unatokana na uaminifu na hatari ya kuteleza kwenye kivuli cha ushindi. Lakini kilele cha kihistoria cha pambano hili kilishuhudiwa katika Muharram wa 61 Hijiria huko Karbala. Hussein bin Ali akiwa na wafuasi wake wachache waaminifu na wenye nyoyo thabiti, alisimama kishujaa dhidi ya jeshi la adui lililoenea kutoka Kufa hadi Sham. Karbala ilichora jiografia ya muungano uliopo kati ya haki na batili kwa vizazi vyote, ambapo idadi si kigezo cha ushindi bali kigezo ni uaminifu na utiifu kwa ukweli. Ikiwa matokeo ya dhahiri ni kufa shahidi na utumwa, damu ya Hussein na wafuasi wake haikubaki kwenye udongo, bali ilitiririka katika mishipa ya historia na kutoa uhai mpya kwa kila harakati ya kupigania uhuru. Baada ya hapo, baada ya karne nyingi, damu hii ilionekana tena katika mapambano na harakati nyingine kubwa, kuanzia Fatah hadi mapambano ya Zaid, kutoka harakati za kupinga ukoloni katika ulimwengu wa Kiislamu hadi harakati za kupigania uhuru katika mabara mengine, ishara na maagano yale yale yaliyorudiwa tena. Waumini wachache mkabala wa wengi wanaotegemea nguvu na udanganyifu. Katika zama hizi, taifa la Iran lilihuisha tena sunna na mila hii katika vita vya kujitetea kutakatifu, ambapo vijana ambao ndio kwanza walikuwa wamefunga vitabu vyao walishirikiana bega kwa bega na makamanda waliokuwa na uzoefu wa udongo na damu katika kusimama imara mbele ya jeshi lililokuwa limejizatiti vilivyo kwa silaha za kisasa na kuunga mkono na serikali kuu za dunia. Vita vya miaka 8 vilikuwa kiungo kipya katika mlolongo wa miaka 1000 wa mapambano kati ya haki na batili, na ujumbe wake ulikuwa sawa na ule wa Badr na Karbala. Idadi ndogo ya wapiganaji sio mwisho wa vita, bali kudhoofika kiimani ndiko kunapoandaa mwisho wa vita. Mstari huu unaendelea hadi leo, kuanzia mapambano ya wananchi dhidi ya ukandiaji wa mabavu wa hivi karibuni hadi kutokomezwa magaidi wa Daesh na kutupwa kwenye jaa la taka la historia. Na si muda mrefu uliopita, ushindi mpya uliongeza ukurasa mwingine kwenye kitabu cha kisa hiki, ushindi ambao wakati wake huenda lilionekana kuwa ni tukio la zama tu, lakini kwa kweli ni wimbi katika mto ule unaotiririka tangu zama za Harbin Musa na Hussein. Ikiwa tunarejea tena matukio haya leo, ni kwa sababu tunapaswa kutambua kwamba hakuna mapambano yoyote kwenye njia hii yasiyokuwa na mizizi na chanzo chake. Kila kizazi hubeba taa ya kizazi kilichopita. Taa iliyowachwa gizani imepambana na upepo, lakini haijawahi kuzima. Ahadi ya Mwenyezi Mungu kwamba ukweli utashinda tu ni mstari endelevu ambao unaunganisha matukio haya yote, kuanzia ukurasa wa kwanza wa historia hadi siku yake ya mwisho. Kisa hiki kinaonekana wazi katika maandishi yaliyoandikwa kwenye mawe ya kale hadi kurasa za mwisho za magazeti ya leo. Mapambano kati ya haki na batili ni mfano wa mkondo wa chini kwa chini ambao kwa karne nyingi umepitia staarabu tofauti na kuacha nyuma majina na bendera mbali mbali na bado uko hai. Tumesema kwamba katika njia hii ndefu, taa tatu za kifikra, shariati, tahari na sadri, kila moja kutokea pembe tofauti imeangaza njia ya mto huu. Shariati kwa maneno yake makali na ya hamasa anaugawa ulimwengu katika pande mbili za kudumu, unyonge na kiburi. Anasema kisa hiki kilianza kwa kuuawa Habil na kingali kinaendelea. Popote pale anapoinuka mtu aliyedhulumiwa, sauti ya nyayo zake huwa ni mrudio wa nyayo za Musa mbele ya Firauni, na kwamba popote pale panapotokea uasi huwa ni mwangi wa mapanga yaliyoangukia watu wema huko Karbala. Shariati anaamini kuwa hata kama haki itakuwa upande wa wachache, mtaji wake huwa ni imani na ufahamu. Kushindwa katika uwanja ikiwa kutaamcha mioyo, hakika litakuwa ni daraja linalounganisha mzunguko unaofuata wa historia. Mtazamo wake, kila pambano ni utangulizi wa mapambano makubwa zaidi yanayofuata. Mtahari, kwa mtazamo wake wa kiuwalimu na lugha ya Qur'ani tukufu, anafafanua mtiririko huu katika mfumo wa sunna za Mwenyezi Mungu. Sheria zile zile ambazo hazibadiliki, na kwamba atalisaidia taifa lolote linalosimama kwenye haki hata dhidi ya madola makuu ya kidhalimu. Kwa mtazamo wake, historia haiendi bila kanuni na kwa sadfa tu. Badri na Uhud, Karbala na harakati za mapambano zilizofuata, zote hizo ni viungo vya mlolongo wa matukio ambapo Mwenyezi Mungu ameahidi kwa kusema, intanshurullaha yansurukum wa yuthabbit aqdamakum, enyi mlioamini, ukimnusuru Mwenyezi Mungu naye atakunusuruni na kuthibitisha miguu yenu. Anasema batili inapofika kilele cha uasi, huo ndio huo mwanzo wa kuporomoka kwake, kwa sababu kanuni ya Mwenyezi Mungu kama ilivyo nguvu ya mvuto wa ardhi huchukulia kuporomoka huko kuwa jambo lisilotikika. Sadri pia anaona matukio ya ulimwengu kama mtihani ya zamu katika shule kubwa, shule ambayo jina lake ni historia na mwalimu wake ni Mwenyezi Mungu. Mataifa hupitia mitihani hii moja baada ya jingine, ambapo baadhi ya hufaulu kutokana na imani na uvumilivu wao na mengine huanguka kutokana na uzembe wao. Anasisitiza kwamba mizunguko ya historia si kipofu na isiyokuwa na maana, bali ni shule ambayo hukabidhi uzoefu wake kwa kizazi kinachofuata. Ikiwa taifa limesimama imara leo, huenda ni kwa sababu ya damu iliyomwagwa mahala fulani mamia ya miaka iliyopita. Kwa hivyo kushindwa kidhahiri huko Karbala kwa hakika lilikuwa somo ambalo liliweka hai karne za baadaye. Mtazamo huu, mitazamo hii mitatu, mmoja mwibuko wa fikra ya kijamii na ufahamu wa pamoja, mwingine uliosimama kwenye nguzo imara ya kanuni ya Mwenyezi Mungu, na watatu majaribio ya mara kwa mara ya mataifa, inakutana kama vyanzo vitatu vya mto mmoja mkubwa. Umetiririka kwa kasi kubwa kutoka kwenye chemichemi ya uumbaji, ukapitia milima, mabonde na mikondo mirefu ya historia, ukanguruma katika mapambano ya Badr, Uhud na Karbala. Mawimbi yake makubwa yakadhihiri katika mukawama wa leo, na bado unaelekea kwenye bahari ya ahadi ya mwisho, ambapo haki itashinda kwa mara nyingine tena na ya mwisho, na hatimaye batili kutoweka milele kama povu linaloenea juu ya maji. Leo sisi tumesimama na kupitia kisa kile kile kilichoanza maelfu ya miaka iliyopita. Hatua zetu ni mwendelezo wa hatua za wale walioanguka chini kabla yetu ili kulainisha njia. Bendera zimebadilika, lakini upepo wa vita ni ule ule. Mapambo yamebadilika kuwa vyombo vya habari, lakini picha za maneno yake bado zinakata. Ukisikiliza kwa makini sauti ya mtu wa historia, unaweza kusikia kutoka kinywani chake sauti ya Habil, insania ya Musa, damu ya Hussein na mmono wa siku zijazo. Ushindi wa haki umekaribia.
بظل استمرار الحصار المطلوب منذ سنوات والذي حرمه من أبسط المطالعات الحياتية
Asante sana kwa kuwa pamoja nasi katika episodi hii ya podcasti ya ukweli kuhusu haki, tangu mwanzo hadi mwisho. Hii ni simulizi iliyoanzia kwenye mapambazuko ya historia الشقيق بيكون يماو يحيي
أن تعيش كمحيي
مدمر يوم سفارة وبعد النقود يكفيكي كل له مقاتلة تقويكي كل يوم مقاومة ونهو Safari hii inaonyesha kwamba makabiliano kati ya haki na batili si mwani kwa vita vilivyosahaulika ambavyo huandikwa kwenye vitabu tu, bali ni mtu ulio hai ambao unatabirika duniani kila zama ukiwa na sura mpya lakini kwa asili yake ile ile ya kale. Ulichokisikia hayakuwa mapito tu ya vita michache, bali ilikuwa safari katika dunia mtajiri ambayo imerudiwa kuanzia kwa Habil na Habil hadi Talut na Jalut, kuanzia Ashura na Fahra hadi vita vya kujitetea kutakatifu, na kutokea mapambano dhidi ya uvamizi wa hivi karibuni hadi mukawama huko Gaza. Haya ni mapambano yanayojikariri na bado yanaendelea, mizunguko ambayo licha ya batili kusimama kwa majigambo na kiburi, lakini daima iko kwenye hatari ya kuanguka, na licha ya haki wakati mwingine kuwa peke yake na kuonekana kuchoka, lakini inabakia kusimama kwa nguvu na imara kutokana na ahadi ya ushindi kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Ikiwa umevutiwa na simulizi ya leo, tunakuomba mpenzi msikilizaji uendeleze njia hii kwa kuisambaza kwa wenzako, na mtutumie maswali na maoni yenu kupitia tovuti ya iranradio.ir ambapo milango huwa wazi daima. Kila hatua na kila sauti itakuwa nguvu mpya katika kuendeleza njia hii. Hadi tutakapokutana tena katika kipindi kijacho, panapo majaliwa, endelea kuwa imara, endelea kuthabiti na usiwahi kuzima taa ya moyo wako katika kutafuta ukweli. Kwa herini.
يتجرع العائدون إلى الأحياء المدمرة مر العيش يستجبرهم الظروف على استهلاك وقتهم في توفير أدنى متطلبات الحياة. ينتهي يوم ويبدأ آخر وهم يركضون في دائرة مفرغة من كل شيء إلا الأمل والإصرار.
Leo katika historia. Leo ni Jumatatu tarehe 5 Jamadi al-Awwal mwaka 1447 Hijria Kamaria, sawa na Oktoba 27, 2025. Katika siku kama ya leo miaka 1442 iliyopita alizaliwa Bibi Zainab alayha salam, binti mtukufu wa Imam Ali bin Abi Talib alayhi salam na Bibi Fatima Zahra alayha salam. Bibi Zainab alikuwa mashuhuri miongoni mwa watu kutokana na maarifa na elimu kubwa aliyokuwa nayo. Katika tukio la Karbala, Bibi Zainab alayha salam alisimama kidete na kukabiliana na dhulma za watawala dhalim na ujahil wa watu wa zama hizo ili kutimiza malengo matukufu ya kaka yake, yani Imam Hussein alayhi salam. Bibi Zainab alipelekwa Sham pamoja na mateka wengine wa nyumba tukufu Mtume Muhammad, rehema na amani ya Allah juu yake, baada ya mapambano ya Imam Hussein huko Karbala. Hotuba za Bibi Zainab mbele ya majlisi ya Ibn Ziyad, mtawala wa Kufa, na katika ikulu ya Yazid bin Muawiya huko Sham zilikuwa na taathira kubwa katika kufichua dhulma na ukandamizaji wa Bani Umayya na kuonesha jinsi watu wa nyumba tukufu ya Mtume walivyodhulumiwa. Vyema kuashiria hapa kuwa nchini Iran siku ya kuzaliwa Bibi Zainab alayhi salam husherekewa kama siku ya
Waislamu, lakinaha ma zalat habisat alintidar.
Siku kama leo miaka 465 iliyopita alifariki dunia Muhammad Mustafa Imadi, maarufu kwa jina la Abu Suud, fakihi na mfasiri wa Qur'an tukufu. Abu Suud alizaliwa karibu na mji wa Istanbul magharibi mwa Uturuki na kuanza kujifunza masomo ya dini ya Kiislamu, ambapo alipanda daraja na kuanza kufundisha. Mbali na msomi huyo wa Kiislamu kufahamu lugha ya Kituruki, alikuwa hodari pia katika lugha ya Kifarsi na Kiarabu, na aliweza hata kutunga mashairi kwa lugha hizo. Miongoni mwa athari za Abu Suud ni pamoja na tafsiri ya Abu Suud, Diwaname, Kanunname na
Mahfuzat.
Siku kama leo miaka 120 iliyopita nchi ya Norway ilivunja muungano wake na Sweden na kujitangazia. Kabla ya karne ya 14 Norway ilikuwa nchi yenye ushawishi na moja ya madola vamizi. Hata hivyo mwaka 1380 ilivamiwa na kuvamiwa kwa mabavu na Denmark na kuendelea kuwa chini ya udhibiti wa nchi hiyo kwa muda wa karne nne. Na katika siku kama leo miaka 67 iliyopita Jenerali Muhammad Ayub Khan alifanya mapinduzi nchini Pakistan na kushika hatamu za uongozi wa nchi hiyo. Tukio hilo lilitokea miaka 11 baada ya Pakistan kupata uhuru, ambapo Jenerali Muhammad Ayub Khan aliyekuwa mmoja wa makamanda wa jeshi alichukua hatamu za uongozi baada ya kufanya mapinduzi ambayo hayakuwa na uhusiano. Kufuatia mapinduzi hayo, Iskandar Mirza aliyekuwa rais wa kwanza wa Pakistan akalazimika kuondoka madarakani. Baada ya mapinduzi hayo, Muhammad Ayub Khan ambaye alichukua nyadhifa za rais na waziri mkuu alitangaza serikali ya kijeshi.
نعم مستمعينا مستمعاتنا نشكر جزيل الشكر زملائنا في القدس المحتلة أحبتنا الكرام صحنا عشرات المستمعين
na hadi hapa ndio tumefikia mwisho wa matangazo yetu kwa wakati huu. Matangazo ya idhaa ya Kiswahili sauti ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran yanasikika mara tatu kwa siku, asubuhi, mchana na usiku. Matangazo yetu ya asubuhi yanaanza saa 1:50 hadi 2:50 kwa saa za Afrika Mashariki. Yale ya mchana yanaanza saa 5:20 hadi 6:20 kwa saa za Afrika Mashariki. Na yale ya usiku yanaanza saa 1:10 hadi 1:50 usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Matangazo ya idhaa ya Kiswahili sauti ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran yanasikika pia kwa njia ya satellite na internet. Anwani yetu ya internet ni parstoday.com/sw.
kama ambavyo tunasikika pia
kwa njia ya masafa mafupi na FM. Barua pepe yetu yaani email ni swahili radio @irib.ir. mbali na katika barua pepe yetu ya swahili radio @irib.ir, mnaweza pia kuwasiliana nasi kupitia mitandao ya kijamii na ujumbe mfupi wa SMS kwa kutumia nambari ya simu ya mkononi ya +989035065487. Anwani yetu ya moja kwa moja ya posta ni idhaa ya Kiswahili sauti ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, PO Box 19395/67 Teheran, Islamic Republic of Iran. Tunakushukuruni kwa kutusikiliza na tunakuombeni usiache kuyategea sikio matangazo yetu yajayo. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كما اعتقلت قوات الاحتلال الشاب فادي عبد الدايم خلال اقتحامها هيئة الشرايا في مدينة بيرة البيرة والفتى محمد مجدي بعد مداهمة منزله في بلدة دير أبو مشعل شمال رام الله. وفي أريحة مستمعينا الكرام نفذت قوات الاحتلال حملة اعتقالات في مخيم عقبة جبل. قالت 7 شبان عرف منهم الأسير أو عرف منهم الأسير المحرر بدر القيطي فيما اعتقلت في نابلس والشابين هاني حشاش ومعتصم أبو عيشة بعد مداهمة منزليهما في مخيم بلاطة شرقي المدينة. كما شملت الاعتقالات الشاب أحمد أبو جاموس عقب اقتحام منزله في ضاحية إرتاح جنوب أبو الكرم.
وتواصل قوات الاحتلال حملات المداهمة والاعتقال اليومية في مختلف محافظات الضفة الغربية مستهدفة كوادر ونشطاء وأسرى. الضفة الغربية المحتلة أيها الأحبة، يواصل المستوطنون الصهاينة اعتداءاتهم على المزارعين الفلسطينيين، حيث يسلبون منهم موسم قطاف الزيتون تحت مرأى وحماية جنود الاحتلال في مشهد يكرر نفسه كل عام. الاعتداءات تترك آثارا اقتصادية واجتماعية كبيرة على العائلات الفلسطينية وتزيد من عدة التوترات. الزميل مراد نصر والتقرير التالي الذي يرصد الأحداث والتداعيات الميدانية لهذه
الفلسطينية. باتت ساحات اشتباك يومي مع المستوطنين المدججين بالسلاح والمدعومين بقوات الاحتلال على امتداد الضفة الغربية. مشاهد الاعتداءات لا حصر لها، من قتل وإطلاق نار وإفلات كلاب مسكورة وسرقة المحاصيل وتقطيع للأشجار وحرقها، وفي أقل المشاهد عنفا منع المزارعين من وصول أراضيهم.
قرأنا عن المستوطن اللي كان يضرب الناس بشكل وحشي جدا، من الناس اللي ضربهم كانت حجة كبيرة بالسن، ضربها على رأسها وعد، بعد ما وعد ضربها كمان مرتين على رأسها، بعدها كمل واحد ثاني من المتضامنين كان معناه.
ومنذ بداية الشهر الجاري جرى توثيق أكثر من 350 حالة اعتداء نفذها مستوطنون على قاطفي الزيتون.
المستوطنين أقاموا سكنات بالقرب من هذه الأراضي ويمارسوا هجماتهم الوحشية ضد المزارعين مستخدمين السلاح القنابل المولوتوف الحجارة وبحماية من جيشهم.
ولم يكن إرهاب المستوطنين في الجزائريه بل قوى الخطر ليصبح الموجب على شده مدمسه
حرك الضمير الجميل حتى لو كان الفرد بعيدا عن فلسطين الجغرافية.